Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក រ ទី 19 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Trump រិះគន់ការតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងធំបង្អស់មួយចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយល់ស្របគ្នាលើក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបារាំងនិងរុស្ស៊ីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអតីតនាយកភ្នាក់ងារ FBI ដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតបញ្ហារុស្ស៊ីអញ្ញាធរថៃពីនៃនឹងដោះលែងអ្នកឆ្លងដែនកាប់ឈើក្រញូងខុសច្បាប់ចំនួន10នាក់ក្នុងចំណោម19នាក់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញសមាជិកសភាអាមេរិកកំពុងរកវិធីជួយដល់បរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពុជរិស័យចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបេចិនដាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហ័ននេះបានរិះគន់ការតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតការពាក់ព័ន្ធរបស់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនដោយហៅថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងធំបង្អស់មួយលើអ្នកនយោបាយម្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយ2កាលពីព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័នលោក Trump បានរអ៊ូរទាំថាមិនដែលមានការតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់គូប្រជែងលោកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton និងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ទេលោក Trump បានបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងការតែងតាំងលោក Robert Mueller អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI កាលពីថ្ងៃពុធឲ្យដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតមើលថាតើជំនួយការរបស់លោក Trump មានបានខົບខិតដោយខុសច្បាប់ជាមួយក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជួយឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានឱកាសឈ្នះឆ្នោតឬទេនោះចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយល់ស្របគ្នាលើក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាការអភិវឌ្ឍមួយដែលអាចបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួននោះក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសចិនបានយល់ស្របគ្នាលើក្របខ័ណ្ឌដែលបង្កើតជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយការយល់ស្របគ្នានេះបានកើតឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅខេត្តនិរតីនៃប្រទេសចិនគឺខេត្តគួយស៊ូចិនទៀមទាកម្មសិទ្ធិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់តំបន់នេះត្រូវគេជឿថាមានពោពេញទៅដោយប្រេងនិងអូស្ម័នធម្មជាតិកោះតៃវ៉ាន់និងសមាជិកនៃប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនក៏បានទៀមទាកម្មសិទ្ធិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរចំនួននេះបាននាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានដែលធម្មតាព្យាយាមស្វែងរកការចោះសម្រុងគ្នានោះចំនួននោះបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់កាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះគ្រាដែលប្រទេសចិនបានសាងសង់កោះសុបនិមិត្តក្នុងសមុទ្រដែលអាចទ្រទ្រង់ទីតាំងយោធាបានចំណាត់ការនេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិដែរនិងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជជែកថាសកម្មភាពរបស់ចិនគំរាមកំហែងដល់ការធ្វើនាវាចរដោយសេរីឆ្លងកាត់តំបន់សមុទ្រដ៏សំខាន់នេះ
VOA, the Voice of America.
កងទ័ពចម្រុះជាតិសាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមយន្តហោះលើកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្បែរតំបន់មួយដែលជាប់ជាមួយប្រទេសសេរីយ៉ូដានីនិងអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ហាមិនឲ្យមានចំនួនក្បែរច្រកទល់ដែនអាល់ឋាននៅពេលដែលមេបញ្ជាការកងទ័ពចម្រុះម្នាក់នៅទីនោះចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់កងទ័ពរបស់លោកកងទ័ពចម្រុះជាតិសាសបានប្រើប្រាស់ការបង្ហាញកម្លាំងនិងបានធ្វើការបាញ់ជាប្រមានដើម្បីបង្ខំឲ្យកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសេរីចាកចេញពីតំបន់នោះនេះបើតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីអាមេរិកលោកថ្លែងថាលោកមេបញ្ជាការបានសម្រេចហៅយន្តហោះឲ្យមកទម្លាក់គ្រាប់បែកក្រោយពីការបាញ់កំភ្លើងប្រមានមិនបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសេរីនោះដកថយចេញសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះនាំឲ្យមានការស្លាប់និងរងរបួសព្រមទាំងបានបំផ្លាញរថយន្តមួយចំនួនផងគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើមានកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំណោមកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសេរីឬទេនោះនៅពេលដែលមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាខ្លួននឹងប្រាប់សភាអាមេរិកឲ្យដឹងថាខ្លួនមានបំណងធ្វើការចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតំបន់អាមេរិកខាងជើងជាមួយប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំសភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer បានថ្លែងថារដ្ឋបាលលោក Trump គ្រោងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយក្រុមសមាជិកសភាចំនួន90ថ្ងៃអំពីវិធីតាក់តែងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះឡើងវិញក្រោយពីការចរចាជាមួយប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលអាចចាប់ផ្ដើមក្រោយថ្ងៃទី16សីហាការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ឡើងវិញជាការសន្យាសំខាន់មួយរបស់លោក Trump នៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកនៅពេលនោះលោកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនោះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានភាពមហន្តរាយបារាំងនិងរុស្ស៊ីបានពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការសហការគ្នាជាបន្ថែមដើម្បីកម្ចាត់អំពើភេរវកម្មនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទជាលើកទី1របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងEmmanuel Macron ទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិនិងបញ្ហាក្នុងតំបន់ដែលមានរួមទាំងការបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មផងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វិមានក្រឹមឡាំងលោក Putin និងលោក Macron ក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីកិច្ចសហការគ្នានៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង Minsk ដែលបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជួយចរចាកាលពីឆ្នាំ2015នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏សម្គាល់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រជុំគ្នាផងដែរ
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានរយៈពេលជាង25ឆ្នាំហើយរីឯលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្លះយល់ថា
ឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត
់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ខុសពីនេះ
យើងមានការកសាងប្រទេសមួយក្នុងសុខសន្តិភាពហើយអភិវឌ្ឍ
VOA បានផលិតវីដេអូឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់ហើយផ្ដោតលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីដែលត្រូវអ្នកឯកទេសព្រំដែនមើលឃើញថាបានបរាជ័យ
សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងអត់បានការអីសោះ
នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកែក
ការដែលនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកនយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺមិនយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនយុត្តិធម៌ទេ
វីដេអូឯកសារបញ្ហាសេះសល់នេះមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដែលបានចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលមានដូចជាលោក Claude Martin លោកសឿនសុបេលោកស្រីពងឈាវកិច្ចនិងលោកស្រីច័កសខុនជាដើម
ខ្ញុំថាឆ្នាំ2017-2018 ហ្នឹងខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានការកែលម្អរាជខ្មែរនឹងបានសុខតទៅទៀតអីខ្ញុំអត់មានជំនឿទេ
អរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់នេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អតីតនាយកភ្នាក់ងារ FBI លោក Robert Mueller ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិសេសដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីមកលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍ដែលពោពេញដោយរឿងអាស្រូវហុំព័ទ្ធរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump លោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតនាយក FBI លោក Robert Mueller នឹងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងដែលអាចជាការខុបខិតគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នេះបើតាមបទបញ្ជាចេញដោយលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Rod Rosenstein កាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីសេតវិមានដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅថ្ងៃនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាគ្មានការខុបខិតគ្នាទេរវាងយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump និងភាគីបរទេសណាមួយសេតវិមានស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសមានវិបត្តិតាំងពីមានព័ត៌មានមួយលេចចេញមកក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកត្រាំជំរុញឲ្យអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI លោក James Comey បញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតលើអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Mike Flynn ការនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភថាលោកត្រាំព្យាយាមរាំងស្ទះដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ទៅលើករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកភាគច្រើនស្វាគមន៍ការបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាពិសេសនេះហើយគេមានសង្ឃឹមខ្លាំងថាលោក Mueller អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI នឹងស្ដារឡើងវិញនូវសុចរិតភាពនៃការស៊ើបអង្កេតអ្នកវិភាគមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Ivan Sigfriend បាននិយាយតាម Skype ថា
Robert Mueller is completely siloed off from the Department of Justice and the FBI. He has a budget, he can hire his own staff, he can kick all the FBI to the curb for all he wants.
លោក Robert Mueller គ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធតតែសោះជាមួយក្រសួងយុតិធម៌និងទីភ្នាក់ងារ FBI លោកមានកញ្ចប់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលោកអាចជ្រើសរើសបុគ្គលិកដោយខ្លួនលោកលោកអាចកំចាត់ភ្នាក់ងារ FBI ចេញពីមុខលោកតាមដែលលោកចង់លោកត្រូវបានផ្ដល់អំណាចឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតបានគ្រប់ទីកន្លែងដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌
ហេតុការណ៍រសើបមួយទៀតអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Comey ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខសភាលោក Sigfriend បានបន្ថែមថា
President Trump said at his 100 day mark they are saying that they've never seen anything like this and he meant that as a positive about how great his administration was doing but in all honesty we have never seen an administration
like this. លោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយនៅក្នុងឱកាស100ថ្ងៃនៃការចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកថាគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ឃើញរឿងបែបនេះកើតឡើងពីមុនមកទេហើយលោកសម្ដៅជាវិជ្ជមានទៅលើការងារដ៏ល្អប្រសើរដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងបំពេញប៉ុន្តែនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅគេពិតជាមិនដែលឃើញរដ្ឋបាលបែបនេះមែនគ្មានរដ្ឋបាលណាដែលក្នុងរយៈពេលតែ118ថ្ងៃមានរឿងអាសូវនិងបញ្ហាដល់កម្រិតនេះនោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដើម្បីកាប់ឈើខុសច្បាប់ចំនួន19នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្នុងនោះ10នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យបង់ពិន័យរួចបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញមន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃកើតឡើងដោយសារពលរដ្ឋខ្វះខាតការងារនៅក្នុងស្រុកកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន10នាក់ក្នុងចំណោម19នាក់ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានកាត់ទោសនិងផាកពិន័យក្នុងម្នាក់ជាង 250,000 រៀលពីបទឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលឧទ្យានជាតិថៃដើម្បីកាប់ឈើក្រញូងដ៏មានតម្លៃ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភានេះឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន19នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនពេលពួកគេលួចឆ្លងដែនចូលទៅកាប់ឈើក្រញូងក្នុងខេត្តស៊ីសាកេតនិងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននេះមានចំនួន2ក្រុមផ្សេងគ្នាដោយមួយក្រុមមានគ្នា9នាក់និងមួយក្រុមទៀតមានគ្នា10នាក់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពង់ធំក្រោយឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរទាំង19នាក់ត្រូវបានយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តសាកែវនិងខេត្តស៊ីសាកេតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាដដែលបន្តថាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភានៅឧទ្យានជាតិប៉ាងស៊ីដាខេត្តសាកែវត្រូវបានកាត់ទោសនិងផាកពិន័យក្នុងម្នាក់ចំនួន 2,500 បាតឬស្មើនឹងជាង 250,000 រៀលពីបទឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលឧទ្យានជាតិទោះជាយ៉ាងណាពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃសម្រេចដោះលែងនិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែឧសភានេះដោយឡែកអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់ចំនួន9អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅខេត្តស៊ីសាកេតនៅឡើយដោយរងចាំអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើកចុងក្រោយដែល VOA ទទួលបានពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា VOA មិនអាចតាក់ទងលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមបានទេនៅលើថ្ងៃប្រហោះនេះលោកសុំច័ន្ទគាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលនៅជាប់ខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងដែនទៅកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃតែមានការនាំពីក្រមមេខ្ចលដោយកុហកថាចូលទៅកាប់ឈើនៅតំបន់ធម្មតាលោកបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះជួបប្រទះនូវវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងកង្វះទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន
់មិនមានអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលពិបាកនឹងធ្វើទេព្រោះឲ្យតែមានទីផ្សារទី1ទីផ្សារកសិផលរបស់គាត់ជួយប្រម៉ែប្រមូលទិញឲ្យមានតម្លៃឲ្យធានានៅតម្លៃឲ្យគាត់យកបានកុំឲ្យយកកសិផលពីបរទេសចូលមកខ្មែរដែលជាខ្មែរលក់ចាញ់ទៅក្រៅមិនបានលក់ក្នុងកន្លែងឯងកាន់តែថោកទី2គឺតាក់ទងទៅលើទីផ្សារការងារឲ្យមានខ្មែរយើងកុំឲ្យទៅថាថៃជាទីផ្សារហើយយើងទៅលក់កម្លាំងពលកម្មនៅស្រុកថៃ
កន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានឆ្លងដែនចូលទៅកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់ក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងដែនដោយប្រថុយប្រឋានខុសច្បាប់មួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកកម្ពុជាឯខ្លះត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងឬខ្លះរងការបាញ់ប្រហារបណ្តាលឲ្យរងរបួសនិងបាត់បង់ជីវិតផងដែររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញកាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2016មានករណីទាហានថៃបាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងដែនខុសច្បាប់ស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់របួស7នាក់និងចាប់ខ្លួនចំនួន393នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្លឹងរកវិធីដើម្បីជួយឲ្យបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខដំណើរការដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាដល់ពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវក្រោកឈរដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោក Alan Lovensol សមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលកន្លងមករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តលើការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនានាដោយបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទាំងនេះតាមរយៈពាក្យសម្ដីនិងការសរសេរនានានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA កាលពីចុងខែមេសាលោក Alan Lovensol បានបញ្ជាក់ថាវាជាពេលវេលាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើលើសពីនេះ
It's time for usto stand up for what
ដល់ពេលដែលពួកយើងត្រូវក្រោកឈរដើម្បីទាមទារឲ្យគ្រប់តាមអ្វីដែលបានសន្យាដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយការសន្យានោះគឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនោះគឺជាអ្វីដែលបានសន្យាកន្លងមក
លោកអាឡានលូបានសលបន្ថែមថាលោកកំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជូនគោលជំហររបស់សភាជាតិតាមរយៈអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ឆ្នោតឬយន្តការផ្សេងទៀតដែលអាចមានលោកអាឡានលូបានសលបន្ថែមថាលោកនឹងតស៊ូដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវ
លោកសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំរំពឹងថាការបោះឆ្នោតខាងមុខសេរីនិងត្រឹមត្រូវឬទេចម្លើយគឺខ្ញុំនឹងតស៊ូឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេតែលោកដឹងទេថាខ្ញុំគិតថាគេនឹងត្រូវការឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោកឈរឡើងដើម្បីធានាឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនោះសេរីនិងត្រឹមត្រូវ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ចំនួន1646ប៉ុន្តែមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាទេដែលមានលទ្ធភាពដាក់បេក្ខជននៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែមុនពេលការឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានជាថ្មីពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះឡើងសង្គ្រាមបើសិនជាគណបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកពីសកម្មភាពពលរដ្ឋដែលបានហាមឃាត់ជនមួយចំនួនដែលពួកគេគិតថាជាជនជាតិវៀតណាមនិងអ្នកដែលមិនមានលំនៅឋាននៅក្នុងមណ្ឌលបានបោះឆ្នោតនិងព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាដែលកើតឡើងពីការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013
សូមកុំភ្លេចថ្ងៃ28ខែកក្កដាមិនតន់ទាំងដឹងលទ្ធផលផ្លូវការផងឆេះឡានអស់ប្រមាណនៅស្ទឹងមានជ័យណាឯងធ្វើសកម្មភាពច្រើនទីកន្លែងមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលបោះឆ្នោតតែដើម្បីថ្នាក់ថ្នមសភាពកយើងអត់ធ្មត់មិនធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែកុំភ្លេចថា2017និង2018បើសកម្មភាពពួកអ្នកឯងរបៀបនេះកម្លាំងប្រវត្តិត្រូវចេញមកក្រាបភ្លាមបើផ្ទុះសង្គ្រាមក៏ឲ្យវាផ្ទុះទៅចុះ
ក្នុងដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងពីការគម្រាមកំហែងនោះនិងក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភហើយក៏តាមដានលើការវិវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរសហគមន៍អន្តរជាតិក៏លើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរថាពួកគេមិននៅឯកោទេលោកកឹមសុខាក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីគោលនយោបាយអហិង្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាន
សម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគោលនយោបាយគឺយើងដោះស្រាយបញ្ហាដោយអហិង្សាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីគឺយើងមិនយកកម្លាំងបាយកម្លាំងអាវុធមកដោះស្រាយបញ្ហាទេដូចហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រាបហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាពួកអ្នកចម្បាំងមិនមែនជាពួកអ្នកកាន់អាវុធដើម្បីបាញ់បោះអីទេគឺយើងដឹងហើយចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីហើយទី2គឺយើងអត់យកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវគោលនយោបាយយើងគឺមិនគំគួនសងសឹកខ្មែរដូច្នេះហើយគ្មានអីដែលត្រូវមានសង្គ្រាមជាដាច់ខាត
ប៉ុន្តែការបញ្ជាក់ដូចនេះมันបានធ្វើឲ្យវោហារសាស្ត្រគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនថមថយទី
ទោះបីអ្នកឯងធ្លាប់និយាយថាអ្នកឯងបានគ្មានអាវុធទេក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមវាមិនបានកើតឡើងត្រឹមតែប្រើអាវុធទេសង្គ្រាមវាបានកើតឡើងដោយសារមាត់របស់អ្នកឯងតែប្រងដូច្នេះប្រសិនបើមានចេតនារក្សាសន្តិភាពពិតប្រាកដអបរំផ្នែកក្រោមឈប់ជេរឈប់បញ្ចោលគ្នាទៅ
សភាប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីខែមីនាដែលស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Patrick O'Donnell សមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកបានបន្ថែមថាន
េះគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គួរតែមានដូចនេះដែរ
លោក Ricardo Lara សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋនេះមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដែលជួយឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសលោកមានគម្រោងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយដែលនឹងពិភាក្សាពីការជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជានិងក៏ជាឱកាសលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពុយរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបេចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថាលោកគរុបសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបានបដិសេធថាពុំមានការខុបខិតអ្វីទេលោក Trump បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថារឿងរ៉ាវទាំងអស់គ្មានអ្វីក្រៅពីការចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញមួយនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាសូមបីតែសត្រូវរបស់ខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរថាគ្មានការខុបខិតអ្វីទេរវាងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកនិងមន្ត្រីរុស្ស៊ីដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យលោក Trump ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើននោះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកគេចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើចោះប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រូវតែត្រឡប់ទៅធ្វើការដើម្បីជួយប្រទេសជាតិឲ្យបានល្អប្រសើរមែនទែននៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់បានសួរលោកថាតើលោកបានបណ្ដេញលោកនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI James Comey ចេញពីតំណែងដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរឿងរុស្ស៊ីនោះលោកប្រធានាធិបតីបានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាទេហើយលោកបានហៅអ្នកកាសែតសួរសំណួរជាបន្តទៀតរថយន្តមួយគ្រឿងបានបុកអ្នកដើរតាមផ្លូវនៅតំបន់ Times Square រដ្ឋ New York ទីក្រុង New York បណ្ដាលឲ្យនារីអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តមានឈ្មោះ Richard Rojas អាយុ26ឆ្នាំដែលមានប្រវត្តិត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនជាច្រើនលើកដោយសាររឿងបើកបររថយន្តពេលកំពុងស្រវឹងមនុស្ស22អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនេះបតាមការឲ្យដឹងរបស់នាយកដ្ឋានពន្លត់អាគីភ័យនៃទីក្រុងញូវយ៉កមនុស្ស4នាក់រងរបួសធ្ងន់ប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់អាចនាំឲ្យស្លាប់ទេនេះបតាមសម្ដីរបស់លោក Daniel Nigro ស្នងការនាយកដ្ឋានពន្លត់អាគីភ័យនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយឧបវិហេតនេះហាក់ដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយអំពើភេរវកម្មទេហើយប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតក្នុងលក្ខណៈជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបតាមការឲ្យដឹងរបស់ប៉ូលីសទីក្រុងញូវយ៉កដែលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាមួយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI ចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយល់ស្របគ្នាលើក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាការអភិវឌ្ឍមួយដែលអាចបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួននោះក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសចិនបានយល់ស្របគ្នាលើក្របខ័ណ្ឌដែលបង្កើតជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយការយល់ស្របនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.